რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ევროკავშირი მოსკოვს მინსკის შეთანხმების შესრულებისაკენ მოუწოდებს. მერკელმა რუსეთი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე ზეწოლაში დაადანაშაულა. რუსეთის შეერთებული შტატების რეჟიმს შეცვლის მცდელობაში ადანაშაულებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. რუსეთი ყირიმის ანექსიასა და მის მიერ ნაკისის საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევაში დაადანაშაულა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა. მან აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევის გამოც უსაყვედურა რუსეთს, რომლებიც მჭიდრო თანამშრომლობას ესწრაფიან ევროკავშირთან. გერმანიის გაზეთ დი ველტან ინტერვიუში მერკელი სახელდობრა აღნიშნავს, რომ მოლდოვა, საქართველოსა და უკრაინას ამ სამ სახელმწიფოს რუსეთი უქმნის პრობლემებს მას შემდეგ, რაც ქვეყნებმა მიიღეს გადაწყვეტლება ხელი მოეწერათ ევროკავშირთან ასოცირებული შეთანხმებისათვის. რუსეთს ყირიმის ანექსია და მის მიერ ნაკისი ვალდებულებები ორშაბათს თურქეთიდან შეახსენა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ.
რუსეთმა ვალდებულება იკისრა მოახდინოს ვითარების განმუხტვა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ჩვენ არ ვივიწყებთ ყირიმის ანექსიას, როგორც საერთაშორისო პრინციპების დიდ დარღვევას, მაგრამ რაც ივალდებულეთ მინსკის შეთანხმებით, მას პატივი უნდა სცეთ და შეასრულოთ. და ჩვენ ამას მოველით ქვეყნისაგან, რომელიც შესაძლოა გახდეს რელევანტური საერთაშორისო მოთამაშე. თუ გადაწყვეტს იმგვარად განახორციელოს მასზე დაკისრებული პასუხისმგებლობა, როგორც ამას დიდი სახელმწიფოები აკეთებენ.
თურქეთში მყოფმა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი ევროკავშირის დელეგაციის წევრებთან ერთად სირიიდან დევნილთა თავშესაფარი დაათვალიერა და შეხვდა ქვეყნის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. გავრცელებული ინფორმაციით, მოგერინის უნდა დაერწმუნებინა თურქეთის ხელისუფლება, რომ ამ უკანასკნელ არ შეარყიოს ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ეკონომიკური სანქციების პოლიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ. ცნობილია, რომ ანკარა არ შეუერთდა დასავლეთის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. რუსეთის მაღალი რანგის დიპლომატი აცხადებს, რომ რუსეთი არაპირებს დაემორჩილოს შეერთებული შტატების სანქციებს, რისი მიზანიც ძალაუფლებიდან პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ჩამოშორებაა. ამის თაობაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა რააგვისტოს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში რუსეთის შეერთებული შტატების ურთიერთობისადმი მიძღვნილ განხილვაზე ისაუბრა. უფრო ადრე კი 22 ნოემბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთისში რეჟიმის შეცვლის მიზნით დასავლეთი ზეწოლას ახორციელებს კრემლზე. უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, კიევი რუსეთისაგან ბუნებრივი აირის მიწოდების აღდგენას 8 დეკემბრიდან მოელის. ამის თაობაზე მინისტრმა ვოლოდიმირ დემშიჩინმა განაცხადა, მას შემდეგ რაც კიევმა წინასწარი გადახდით რუსულ კომპანია გაზპრომს $378 მილიონი გადაურიცხა. შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ ოფიციალური ცერემონიით აღნიშნეს საბრძოლო მისიის დასრულება ავღანეთში, რაც ტალიბანის დაპყრობის შემდეგ 3 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ნატოს საბლებით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების ამერიკელმა სარდალმა გენერალმა ჯონ კემპბელმა განაცხადა, რომ ავღანეთში 2015 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება ურყევი მხარდაჭერის ახალი საერთაშორისო მისია, რომელშიც მონაწილეობას შეერთებული შტატებისა და ნატოელი მოკავშირეების 13,000 ჯარისკაცი მიიღებს. იგეგმება საერთაშორისო კონტინგენტში ქართველი ჯარისკაცების მონაწილეობაც. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა საქართველოში ვიზიტისას თავის ქართველ კოლეგასთან თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობრივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. გერმანელი მინისტრის თქმით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება არის რეალობა და ეს არის ძალიან მოცულობითი დოკუმენტი, რომელიც არის სტიმული საქართველოს რეფორმებისა და მოდერნიზაციის კუთხით. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ორდღიანი ვიზიტით ესტუმრა საქართველოში. დაგმილია მისი ვიზიტი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილთან. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
saw you. Oh, you look so fine. Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
would you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Blue Hotel on a lonely highway. Blue Hotel, life don't work out my way.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlsə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Müsavat başqanının müşaviri Yadigar Sadıqovun həbsini həmyerliləri necə qarşıladı?
Çox pisdir, bu onun həbsi siyasi mövqeyi ilə bağlı çəbirləm ki, onunla bağlıdır.
Astarada fermerlərin zavodlara satdığı süt sudan ucuz düşür.
Suyun litri bugünlər əyərləri düşənlərdə 50 köpəyədirsə, amma sudun bugün litri isə 20 köpəyədir. Yəni bu kürə bir ağlaşılan bir şey deyil ki, bugün təşkilini bu respublikada.
Qubanın Cədid kəndinin sakinləri meşə ağaclarından şıx dirəkləri kimi istifadə edirlər.
Meşəbəydən dava eləmişəm, almışam. Ora basdırmışam ki, çürüyüb yatmışdı uşaqlar.
Naxçıvan Nehrəm kəndində 5 yaşında miopatiya xəstəliyindən əziyyət çəkən Aydın Zəfərov dövlət himayəsindən kənarda qalıb.
Əlillərin rehabilitasiyası ilə sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərə yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanunun tələblərinə görə dövlət bu şəxslərin müalicəsini özlərinə götürməlidir.
Xaçmazın Ağayazı kəndində yaşayan 9 yaşlı balaca xəyalın ən böyük arzusu gerçəkləşə bilər.
32 nəfər arasından da 5 nəfər tədə seçilməli olmalı idi rayonlarca. Oradan 5 nəfərdir ki, Manchester elə bir ora aparmalı idi ki.
Və ən nəhayət, Gəncədən 15 ildir Qazax və Tumuz rayonlarına sərnişin daşıyan 74 yaşlı İmran Tağıyev sərnişinləri dünya olaylarından da xəbərdar edir.
Misirdə, nə bilim, gəlirdəri çoxunda bu saat çox qarşıq vəziyyətlər keçir, müharibələr keçir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı növbəti reportajın mövzusu isə əslində siyasətdən bir xeyli uzaqdır. Bu dəfə söhbət Astara rayonundakı heyvandarlıq təsərrüfatlarının müflisləşməsindən gəlir. Hərçənd müflisləşən fermerlər bunda da hansısa siyasət axtarırlar.
Astarada yerləşən Şəms MMC-nin heyvandarlıq təsərrüfatı dağılmaq üzrədir. 3-4 il bundan əvvəl təsərrüfatda 200-250 iri boynuzlu malqara var idisə, indi onların sayı 30-35 başa enib. Fermədə işləyənlərin sayı da azalıb. Burada bir nəfər çalışır. O da əmək haqqını vaxtında ala bilmir. MMC-nin direktoru Əfqan Rozaev deyir ki, belə getsə inin sonuna kimi təsərrüfatı tamamilə müflis olacaq.
Məsəl üçün 2005, 2006, 2007-ci illərdə, 2008-ci illərdə bizdə deməli məşğul olduğumuz sahənin rentabilliyinin yüksək bir səviyyəsi idi. Ferma 200 başlıq fermadır, yəni kompleks bir şəkildə tikilən bir fermadır, münasir üslubdə tikilən bir fermadır. Yəni hər bir şəraitin burada olmuşuq, öz şəxsi vəsaitimizin hesabına. Amma bu 10 il müddətində dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, düzdür, dövlət rəhbəri, dövlət başçısı sərəncamlar imzalayır. Amma yerlərdə demək olar ki, məxsusən Cənub bölgəsində bu imzalanan sərəncamlar kağız üstündədir. Sahibkarlığa köməkli fondundan mən dəfələrlə müraciət etmişəm ki, bəs heyvanlarla çətin bir sahədir. Kreditlərin verilməsinə kim nəzarət edir, hara paylanılır, biz bunu bilmirik.
Sahibkarın dediyinə görə heyvandarlıq çox az qazanc gətirən sahədir. Gözü qazanclarkən təsərrüfatı texnikası salma mümkün deyil. Kredit üçün etdiyi çox sayılı müraciətlər isə nəticəsiz qalıb.
Hökmən əgərləri bir 150 min, 100 min əgərləri sən kredit götürmək istəyirsənsə, sənin hökmən Respublikanın mərkəzində 250 minlik bir vəsait qoymalısan girov ki, mən sənə 150 min yəni, kredit ayıra bilim. Bu o deməkdir ki, yəni siz işləməyin. Bu iş siz üçün deyil. Biz özümüz elə öz adamlarımız ki var, onlara bu pulu verib, həm də özümüz də işləyirik. Sən məcbur qalasan torpağı da satarsan ona, fermanı da satarsan ona. Bu məcburiyyət, bu sıxıntılar məncə elə bunlar üçündür.
Əfqan Rızaev hesab edir ki, kənd təsərrüfatında çalışan iş adamlarına gübrə güzəştli qiymətlərlə verilməlidir. Lakin burada heç bir güzəşt edilmir. Gübrə bazar qiymətinə verilir.
O gübrəni, ki, məsələn, mineral gübrəni bizə yarı qiymətə verərdilər. Bu illəri onun da deməli bazar qiymətindən fərqi heç dəyişmədi. Yəni 11 manat, 12 manat bazarda idi, 11 manat da bizə verirdilər.
Sahibkarın dediyinə görə Şəms fermi təsərrüfatında bir neçə ailənin nümayəndələri çalışıb, əmək haqqları da pis deyilmiş. Gəlir bir neçə dəfə azaldığına görə çoban saxlamaq da çətinləşib. Onlar işdən azad olunublar.
7 nəfər, 8 nəfər ailə başçısı da burada işləyirdi. Hal-hazırda isə bu sahənin daha uçuş sönük bir vaxtıdır. Çünki burada heç bir kömək, heç rayondan da maraqlanmırlar ki, bu sahə fəaliyyət göstərirmi? Haçan bir respublikadan bir jurnalist gələndə, bir nümayəndə gələndə, bir nümunəvi təsərrüfat kimi göstərir ki, belə bir təsərrüfat burada var. Təsərrüfatın artıq eniş bir dövrü başlayır. Mən də məcbur oldum, deməli, işçilərin də hardasa bir 7 nəfəri ixtisara düşüb, işləyən yoxdur. Sahə gördüyünüz kimi, bütöv 20 min presli bir tal vardı, o da deməli ki, 100 paçka ot vura bilməmişəm. Bu vaxta qədər mən 2 dəfə ot biçməli idim.
Əfqan Rızaev deyir ki, otlaq sahələri quruyub, kanallara su buraxılmır. Dəfələrlə əlaqədar idarələrə bununla bağlı müraciət olunsa da, heç kim əhəmiyyət verməyib.
Tam qayğısız bir sahəyə çevrildi demək olar ki, heyvandarlıq sahəsi cənub bölgəsində. Son illərdə ümumiyyətlə mənim çalışdığım təsərrüfatda ancaq biz çobanla sahacının pulunu verə bilirik. Minimum əmək haqqının güclən bir 30%-dən bir çox, məsəl üçün bir 180 manat, 190 manat güclən pul verə bilirəm mən işçiyə.
Fermer deyir ki, təsərrüfatın iflasa uğramasının bir səbəbi də istisal olunmuş südü zavodların aşağı qiymətə götürməsidir. Zavodlar südün 1 litrini 15-20 qəpiyə götürürlər. Halbuki bazarda südün 1 litri 50 qəpiyə satılır.
Suyun litri bu günlər əyərləri düşənlərdə 1 manatadırsa, 50 köpüyədirsə, amma südün bu gün litri isə 20 köpüyədir. Yəni bu heç görə bir ağlaşılan bir şey deyil ki, bugün təşkilini bu respublikada.
Bu fermədə çalışan Seyfulla Babayev də öz işindən danışır. Deməsinə görə iş vaxtı 10-12 saat çəkir.
Qobo 7 nəfər, 8 nəfər işləyirdi. İndi tək yerdə balaca uşaqlarla sağıcının sağıdır. Götürmüşünə kömək edirik, traktorlar. Ot da vura bilmirik, imkan yoxdur. Kübrə yoxdur. Belə ki, sahəyə ki, məsəl üçün, ot çıxsın. Vəsait də yoxdur ki, məsəl imkan.
Şəms MMC kimi bölgədə müflis vəziyyətə düşən heyvandarlıq təsərrüfatları az deyil. Onlardan biri də Teymur Rəcəfovun başçılıq etdiyi heyvandarlıq təsərrüfatıdır. Sahibkar deyir ki, kənd təsərrüfatı texnikaların qiymətləri bahadır. Lakin onlara cüzi miqdarda kredit verirlər. Onun deməsinə görə böyük məbləğdə kredit almaq üçün şərtlər ağırdır. O da zavodlar tərəfindən alınan südün qiymətindən narazıdır. Teymur Rəcəfov deyir ki, süni şəkildə südün yağlılığı aşağı 1% göstərilir. Bu yağlılıqda isə süd demək olar ki, olmur. Buna əsasən südün 1 litrinin qiyməti 10-15 qəpiyə salırlar. Süd zavodları üçün məhsul tədarük edən Kərbəla Adil də deyir ki, qiyməti ümumiyyənləşdirmir.
Bizə pal süd qoyur qiymətində. Biz özümüzdən qiymət qoymuruq. Biz onun davası gedir, 2 ildir biz hələ beləncək qiymət davası edirik zavodlarına ki, bəs cəmaatı bu vəziyyətdə qoymur. Deyir ki, süd yığar, çörək qəzənək. 2 ildir süt məsələn düşüb heç nəsə elə boş-boş yalı fırlanır yastıranı gedirin fermalarda da süt qalmır. Yoxdur deyəndə vermirlər də 22% sütü mən də olsam vermərəm də. Və tədarük deyəndə bizim zavod üçün zavod qiyməti qoyub biz də yığırıq gətiririk zavoda veririk.
Lənkəranda yerləşən və süt qəbul edən Palmalı süt zavodunda da olduq. Gözətçi bizə bildirdi ki, cavabda şəxsiyyət hazırda iş yerində deyillər. Beləcə südün çox ucuz alınması ilə bağlı fermerlərin iradlarına onlardan hər hansı bir münasibət öyrənə bilmədik. Astıran ayın icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Allahverən Mahmudovdan isə fermerlərin iradları ilə bağlı mövqeyini öyrənə bildik. Hərçənd o da bəzi iradları qəbul etmir. Birinci mavin deyir ki, heyvandarlıq təsərrüfatlarına kreditlər verilir. Onun deməsinə görə 15 min manata qədər kreditin verilməsində heç bir problem yoxdur. Allahverən Mahmudov həmçinin deyir ki, kənd təsərrüfatı texnikasının verilməsində də güzəştlər var.
Kəmək
Milli Fondu tərəfindən gəlmişdilər bir bundan qabaq. İclas keçirəndə heyvandarlıqla bağlı kimlər müraciət elədi, onlara 15 min pul verildi. Onlar heç bir maniyə ilə üzləşmirlər. Sadəcə tarımla məşğul olanlar biraz mənalar bir böyümələr istəyirlər. O böyümələr üçün də bank girov istəyir. Milli Fond tərəfindən problem yoxdur, onlar ayrılırlar.
Mavunin deməsinə görə rayonda 70 min başdan çox iri boynuzlu malqara var. Əraziləri isə cəmi 61 min hektardan ibarətdir. Əkinə yararlı otlaq sahələri daha azdır. Malqara çox torpaq sahələri az. Bu baxımdan da problemlər yaranır. Astara rayonunda ona yaxın heyvandarlıq təsərrüfatının ağır vəziyyətdə olduğu bildirilir.
Qubanın Gədik kəndinin sakinləri isə meşədən ağaclar kəsib işıq dirəkləri kimi istifadə edirlər. Bunu işləndə adamı ilk maraqlandıran da bəs rayonun işıq idarəsi hara və ya niyə baxır sualı olur. Bu suala İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin bu məsələdən bəs edən reportajına axıra kimi qulaq assanız cavab tapacaqsınız.
Meşəbəydən dava eləmişəm, almışam. Ora basdırmışam ki, çürüyüb yatmışdı uşaqlar.
Elə zənn etməyin ki, Qubanın Gədik kəndinin sakinləri meşələrdəki ağacları qırıb həyət bacalarında bağbağatlar salırlar. Onlar qapı bacalarındakı elektrik naqilləri dolanmış dirəklərdən danışırlar. Küçələrdə basdırdıqları nazik, sınıq salxaq ağaclara elektrik dirəkləri demək mümkünsə. Küçələrdə elə dirəklər var ki, naqillərin hesabına ayaq üstədir. Hər dəfə kiçik meyhəsəndə bu dirəklərin başlarına düşəcəyindən qorxan adamlar evlərinə çəkilirlər.
Meşədən gətirilən nazik ağaclar. 2 metrədir, metrə yarım. Heç inan Allaha. Afrikanın uzaq çöllərində belə şey yoxdur. Bunu bu məhdil saxlayır. Bunun da içi boşdur. Bomboşdur.
Bağlısı düşürür.
Allah eləməsin, bu başdakı heyvanlar.
Oradan 5-6 evə paylanır işıq.
Ümumiyyətlə bura bizə gələn işıq o başlar. Salmanlar o vəlvələdən bu tərəfə. Eləsi var ki, açanın biri yanı, biri hələ belə sallanıb özü bizə.
Məhdillər saxlayır onu.
Böyük gərginlik olan liniya.
Heç kim nəzərə almır, heç kəs qiymət qoymur ki, yəni bu kənddə bir insan yaşayır, heç kim yadına düşmür. Nə Quba maraqlanır, nə heç kim, heç yer maraqlanır. İnsanlar məhv olub gedirlər.
Nə qədər adam yaşayır kənddə? Neçə
fəsadı? Evdən çox ev var bu kənddə.
Çox yaşamır.
Ancaq köçüblər, yoxdur. Oğul gəlib atanın yanında yaşayır. Yuxarıda işin yox. Yuxarı məhəllədir, bir 100 ev var. İşin yoxdur o məhəllədə, su yoxdur o məhəllədə. Heç nə yoxdur, cəmaat da indi işıqsız gedib qalmaz ki, gəlib atasının yanında yaşayır. Firidin də bunun uşaqları gəlib bunun yanında yaşayır, köçə bilmir.
3 ailə. Valla biz demək ki, şadlandıq ki, bizim hökumət müstəqil oldu. Demək ki, biz yaxşı yaşayacaq, suyumuz da olacaq. İşığımız da olacaq, hər şeyimiz olacaq. İndi demək ki, nə suyumuz var, nə işığımız var, nə fələnimiz var. Bu nə təvr yaşayacaq, nə olacaq bizim halımız? Bir dəfəlik bizi demək ki, məhv eləsin də. Lazım deyək o, bu yaşayış. Heç vallaha inan Allah, hamısı canından bezib, beziblər canından.
Hər dirəkdən ən azı 10 evə. Bir-birinə ilan kimi qıvrılıb sarışan naqillər uzanır. Çürük, istismar müddətini çoxdan başa vurmuş naqillər. Ən azı 200 ailənin yaşadığı Gədikdə adamlar gözlərini bu məftillərə dikib. Ancaq bu dirəklər də, məftillər də bir tərəfdən onların evlərini işıqlandırırsa, başqa tərəfdən bu məhəllədə yaşayan istənilən ocağı işıqsız qoymağa qadirdir.
Bax, onlar Allah eləməsin, o balaca bir uşağı vura bilir. Böyük bələdçi anlayır ki, tok var, biraz aralanır. Balaca uşağı onu aralanır, 2 metrə boyu.
Kəndlilər deyir, yazmadıqları yer, döymədikləri qapı qalmayıb. Gəlib kəndin ortasına 3-5 dirə yatıb gediblər.
Gəlmiş qapı nədir adam? Orada da bilər ki, gəlib icra özü gəlib burada. Sağ olsun, demirəm, atqız eləmir. Gəliblər burada, tapşırıq verib şəhər arasına da, bələdiyyəsinə də. Hamısına tapşırıq verib ki, bu kəndi nəzərə alın, yəni bu işləri görün. 3 ay da qarış gedib, heç bir dənə hələlik bu günə kimi 5 dənə stolu gətirib atıblar orada arxın qırağına. Hələ qalıb orada.
Birinin qapısında bir 30 sıq qaldı qalıb.
Gədikçilər evlərə gələn elektrikin zəifliyindən də narazıdırlar. Bunun səbəblərini ətrafdakı karxanalarla əlaqələndirirlər.
Enerji 110 voltdan yuxarı enerji yoxdur. Məişət cihazları dayanmadan
yoxdur. Enerji bilirsin, niyə yoxdur? Bizim xəttin üstündə, kəndə gələn elektrik xəttin üstündə 22 dənə kalyeri var. Hər bir kalyeri qoşmaq üçün, vada eksploatasiya istismara bıraxmaq üçün, onun texniki şərtləri hazırlanır. xaliyərə gedib özün xət çəkməyi tələb eləməyə əvəzinə gətirib yükləyirlər bu cəmaatın kürəyini. Hər bir xaliyər, hər bir xaliyərin imkanı baba bu kəndin bütün əhalisini nə bu daşınmaz əmlak var yığılsa onlardan artıqdır. Yəni bir dəqiqə bilirsən nə gündəyibiz. Kimin pulu var, kimin imkanı var, bunlar yaşayır. Özdə bu avam kasıb cəmaatın çiğinində yaşayır. Onların üzərində yaşayır. Onların nə sərdim sənə? Onların hesabına yaşayırlar. Geçsin özünə sərbəst xət çəksin. Ya onu tələb edən var, ya deyə bilən var, ya demək istəyən var. Gəlir, deyir ki, mən bir ildir də işləyirəm məndən əvvəlki. Hə, səndən əvvəlki də hələ olub, ondan əvvəlki də hələ olub. Sən də hələ olacaqsan, səndən sonraki də hələ olacaq.
Quba rayon İşıq İdarəsinin rəisi Talib Səfərovsa Gədikdəki qəzalı dayaqların lap yaxın günlərdə dəyişdiriləcəyini vəd edir.
Bu günlərdə dayaqlar təmiz alınacaq, normal vəziyyət yaradılacaq orada. Köhnə şəbəkədir, yəni 60-cı illərdə qurulmuş şəbəkədir. Üzümüzə gələn həftənin içində dayaqlar təmiz alınacaq. Orada iş planı qurulub, üzümüzə gələn həftənin içərisində iş planı qurulub.
İndi kənd cəmaatı idarə rəisinin az qala qırılıb başlarına düşəcək cərəyan naqillərindən onları nə vaxt xilas edəcəyi günü gözləyirlər.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərviz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bugün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Naxçıvanın Nehrəm kəndində isə 5 yaşından miopatiya xəstəliyindən əziyyət çəkən Aydın Cəfərov dövlət himayəsindən kənarda qalıb. Halbuki qanunla belə insanların müalicəsini dövlət öz üzərinə götürməlidir. Aydın Cəfərovun valideynləri də elə bu məqsədlə prezidentə müraciət ediblər. Amma hə, bu məsələnin də necə deyərlər əmmasından Yafəs Əkramoğlu bəhs edəcək.
Naxçıvanda 5 yaşından yataq xəstəsi olan Aydın Cəfərov dövlətdən kömək istəyir. 1-ci qrup əlil olan 17 yaşlı Aydın Cəfərov Babəş rayonunun Nehrəm kəndində yaşayır. O, miopatiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Eyni xəstəliyi daşıyan qardaşı Amin isə ikinci dərəcəli əlildir. Miopatiya xronik əzələ xəstəliyidir. Nadir rastlanan, əsasən irsi yolla keçən bu xəstəlik əzələnin zəifliyi və atrofiyası ilə müşahidə olunur. Qardaşı Aminin vəziyyəti nisbətən yüngül olsa da, Aydın Cəfərov bu xəstəliyin ağır formasını yaşayır. Aydının nənəsi Əfruz Cəfərova deyir ki, kömək üçün müraciət etmədi, dövlət qurumu qalmayıb. Lakin nənənin sözlərinə görə indiyə kimi onların səsinə səs verən olmayıb. Yerli məmurlardan kömək ala bilməyən Əfruz Cəfərova bildirir ki, məcbur qalıb prezidentə müraciət edib. Onun sözlərinə görə həmin müraciətə müsbət cavab ala bilsə də, Naxçıvan Muxtar Respublika Nazirlər Kabineti üzərinə düşən vəzifəni icra eləmək istəmir.
Prezidentin cavabı getdi nazirliyə. Nazirlikdə bəndə çalışdı, heç maraqlanan olmadı. Getdim ora, nə istəyirsən? Məktubda yazmışam, nəvəm xəstədir. Müalicə elətdirəm ki, dönə-dönə burada Babəşdə icra hakimiyyətində olmuşam. Heç baxmadılar, məni qoymadılar, heç ilkimlərin yanına gedir.
O, prezidentin cavabına baxmadılar orada. Hansı nazirliyə çağırmışlar sizi?
Nazirlər kabineti, bax, hə. Deyək ki, bizə müraciət, dedim, indi gəlmişəm, müraciət edirəm. Deyirəm ki, köməkli eləm ki, hər yerə getmişəm, vasifin də qabılımda olmuşam, heç qoymadılar məni onun yanına gedeyim. Ancaq arabaca da almağa köməklədilər. Arabanın da ki, indi valiyyəcə arabada ki, oturada bilmir. Ayda 60 manat nə qədər pensiya alır? Bu indi öz aramızı, bu indi heç nəsə deyə bən axı, heç kompüterinə saldığım heç belə ödədiyim pulu ödəmir da.
Əfrid Cəfərova deyir ki, nəvəsinin xəstəliyini tam müalicə eləmək mümkün olmasa da, müasir tibbi avadanlıqlar vasitəsilə müsbət nəticələr əldə eləmək olar.
Yataq vəziyyətindədir, qalxıb otura bilmir, bir dənə adam lazımdır onu yatırsın. Nasıl fəhlədir, mərməsək dişliyir, o aldığı pul belə ödəmir bunu müalicəsinə. Çətindir da, yaşayırıq ha belə, ilan kimi sürünürük da. Anası onun da böyrəkləri xəstədir. Doğradım, dedim, heç olmasa anasını da pensiyaya çatmağa bir kömək eləsin. Dövlət yardım istəyir da, da sən müalicəsi var bunu eləməqə. Ev şəraitimiz adımız qolaydır. Deyirəm, dövləti heç olmasa bir sərvətindən, malından dövlətimiz var da, xeyrin görsün da. Həyatımda elə bir gənə bir otaqlı bir ev düzəldələr bu uşaq üçün. Toaleti ola. Qucaqda aparıb gətirir həyatı. Yaxından görsəz bilərsiniz da. İstəyirəm ki, belə hava kəsim kimdən sıyımdadır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetindən isə Aydın Cəfərovla bağlı onlara heç bir müraciətin daxil olmadığını dedilər. Kabinetin qəbul şöbəsindən bildirdilər ki, Aydın Cəfərov onlara müraciət eləsə, araşdırıb lazım olan tədbirlər görə bilərlər. Babəh rayon icra hakimiyyətindən də onlara bu cür müraciətin ünvanlanmadığını bildirdilər. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə bildirir ki, qanunla bu cür xəstələrin müalicəsini dövlət öz üzərinə götürməlidir.
Prezidentin məktubu elə bir şərt deyil, amma deməli, əhalinin sağlamlığı haqqında qanuna görə də həm də sağlamlıq imkanları məhsus olan şəxslərin əlillərin rehabilitasiyası ilə sağlamlıq imkanları məhsus olan şəxslərə yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanunun tələblərinə görə bu qəbildən olan şəxslərə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yəni dövlət bu şəxslərin müalicəsini özlərinə götürməlidir. İndi bunlar da hətta Azərbaycan Respublikası prezidentinə də müraciət edib. Belə dövlətlərdə bəli, prezidentin deməli hər bir sözü icra olunur. İndi bilmirəm nəyə görə Nazirlər Kabineti bu prezidentin həmin şəxslər barəsində müraciətlərinə bicanə yanaşır. Prezidentin göstərişinə görə yox, qanunun tələbinə görə bu şəxslərə dövlət tərəfindən yardım göstərilməlidir, onların müalicəsi və reabilitasiyası həyata keçirilməlidir.
Hüquqşünasın sözlərinə görə əlil şəxsin ailəsi müvafiq qurumlardan məhkəməyə şikayət edə bilər.
Xaçmazın Ağayazı kəndində yaşayan 9 yaşlı balaca xəyalının isə ən böyük arzusu gerçəkləşə bilər. Məsələ burasındadır ki, futbolla məşğul olan bu uşaq dünyaca ünlü Manchester United klubunun seleksiyaçılarının necə deyərlər radarına düşüb. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın növbəti reportajını dinləyək.
Futboldan xoşun gəldi?
Xoşum gəldi.
Necə oldu sən futbolu istədin?
Futbol oynadım. Sonra baxdı, futbol çox yaxşıdır.
9 yaşlı Xəyal Xaçmazın Ağyazı kəndində yaşayır. Bir neçə il əvvəl balaca Xəyaldakı futbola marağı görən əmsi Ədalət Əliyev fürsəti əldən vermir. Uşağı Inter futbol klubunun rayondakı filialına yazdırır. Filialın məşqçisi Zöhrab Əliyev uşaqda topa marağı görəndə bu işə daha həvəslə baş qoşur, onu futbola daha da yaxın edir. Xəyala futbolun sirlərini öyrədir. Xəyal məşqlərə həvəslə qatılır və tezliklə öz həmyaşıdları arasında ən yaxşı futbol oynayanlardan birinə çevrilir. Günlərin bir günü isə İngiltərənin Manchester United futbol klubunun nümayəndələri gəlir. Klub üçün az yaşlılar və yeniyetmələr arasında seçimlər etməyə başlayırlar. Xəyal bəyənilənlərin siyasına düşür. Atası Vidadə Əliyev bu barədə danışır.
Seçimlər oldu, rayon üzrə müqayisədə apardıq. Müəlliminə seçimlər düzgün və doğru oldu. Sonra ondan sonra zəng gəldik bizə. Siz Bakıya dəvət olunursunuz. 5 günlük oteldə yer ayırmışdılar. Manchester United-dən elə bir müəlliminə gəlmişdi. Onlara seçim eləməliydi. Azərbaycan rayonları üzrə seçilmişdilər, 32 nəfər uşağı, onların içində xəyal da var idi. O 32 nəfər arasından da 5 nəfər təzə seçilməli olmalı idi, 5 dənə seçim olmalıdır rayonlar üzrə. Oradan 5 nəfərdir ki, Manchester elə bir ora aparmalı idi ki, orada akademiya göstərməyə, elə, orada məşqlər çox belə yüksək səviyyədə keçirdi. İstədiyi günün altında 6 saat məşq, uşaqlar hamısı 9, 10, 11 yaşlı uşaqlardır. Xəyal orada biraz dözümlü, seçimliyə görə biraz yaxşı oldu, seçildi. Müəllimə təşəkkür edirik, Zöhrab müəllimə. Çox yaxşı hazırlıqlar görmüşdü burada, uşağın məşğul etdiyi yaxşı. Uşağın hələ 9 yaşı var, inşallah indi gələcəyi qabaqdadır. Yaxşı olar.
Xəyalı futbola daha da yaxınlaşdıran əmsi Ədalət Əliyev onun gələcəkdə futbol sahəsində yaxşı karyera quracağına inanır.
Inter futbol klubunun filialı var. Burada Zöhrab müəllim olanla məşğul olur.
bütün uşaqların da müqavilə ilə oynayırlar. Həftədə bir dəfə, ayda 2-3 dəfə Bakının interklubuna gedirlər, yarışlar olur. Hər ildə yaş qruplarına uyğun olaraq
düşür biri.
Həmçinin bizim kənddən də hər yaşa uyğun da deməli 11 yaş, 12 yaş, 13 ta 15 yaşa kimi 16 yaşın bir neçə futbolçu var ki, olan interklubla müqaviləsi var və oynayırlar respublika çempionatları yaş qruplarına görə respublika çempionatlarında iştirak edir.
Xəyalla Interklubun rayondakı futbol meydançasına gəlirik. Meydançada topla manevrlərini izləyirik. Balaca futbolçuların məşqləri maraqlı keçir. Məşqlər başa çatanda arxalarıca düşüb geyinmə, duş otaqlarına baş çəkirik. Divarları pas tutmuş, sınıqsal xalq, içərisi zibilli xatırladan otaq. Adı duş otağı olsa da duşdan əsər əlamət yoxdur. Ancaq yaxşı ki, nə çirkab, şəraitsiz, darısqal otaq, nə də rahatlığı olmayan məşq meydançası bu az yaşlılarda iri, peşəkar oyun meydançalarına olan maraqlarını küstürmür. İndi xəyal və ailə üzvləri. Ən çoxsa onu peşəkar oyunlara hazırlayan məşqçi Zöhrab Əliyev, onun Manchester United'in stadionunda öz əmyaşlıları ilə peşəkar futbol oyunlarına qatılacağı günü səbirsizliklə gözləyir.
Əməkdaşımız Günlür Raqif qızı isə sizi Gəncədə 74 yaşlı bir sürücü ilə tanış edəcək. Bu məsələyə də elə belə yanaşmayın. 74 yaşlı bu sürücü sərnişinləri dünya olaylarından xəbərdar edir.
Gün onun üçün sübh tezdən saat 7-də başlayır. 15 ildir ki, Qazax və Tovuz rayonlarına sərnişin daşıyır. Avtovağzalda hamı onun İmran Tağıyevin gəlməyini gözləyir ki, ölkədəki xəbərlərdən halı olsunlar. Gəncə sakini 74 yaşlı İmran Tağıyev 5 il əvvəl aldığı notbookundan bütün dünyanı izləyir. Xəbər portalları, agentliklər və ara bir TV proqramlarına da baxır. Gəncənin Şəmkir avtovağzalında ən yaşlı sürücü olan İmran Tağıyev danışır ki, avtobusun hərəkət vaxtından yarım saat tez gəlir. İnternet kartını taxır və xəbərlər oxuyur. Başına toplanan yoldaşları ilə xəbərlərin müzakirəsi başlayır.
İnternetin bu gözəlliyi var ki, bütün devletler arasında məlumatları topluyoruz. O insanların dilini bilmədən onlarla ünsiyyətdə oluruq. Avropa devletlerinin çoxunda, Misirdə, nə bilim, hansı devletlerin çoxunda bu saat çox qarışıq vəziyyətlər keçir, müharibələr keçir. Deyirlər ki, zəhmət haqqları haradasa 20%, 25% qalxacaqdır.
Artıq yola düşmə vaxtıdır. Sürücülük bitir. Evdə onu və kompüteri səbirsizliklə gözləyən nəvəsi var. İmran Tağıyev deyir ki, 4 yaşlı nəvəsi Sabir vaxt tapan kimi kompüterdə oyunlar oynayır. Bu həvəs nəvə-baba arasında söz söhbətsiz ötüşmür. 5 ildir asudə vaxtlarını kompüterdə xəbər oxumaqla keçirən 74 yaşlı İmran Tağıyevin arzuları məhdudlaşmır. Kompüter biliklərini artırmaq və ingilis dilini öyrənmək istəyir.
Tat, mən o qədər balaqlayam ki, ingilis dilini öyrənim. Yaşda damada o çətindir. Olduqca çətindir. Amma baxmayaraq az da olsa öyrənmək lazımdır. Google saytında və Google saytına girirsən, oradan başlayan istifadə edirsən.
Az qala gününün çox hissəsini kompüter arxasında keçirən İmran Tağıyev bununla belə müasir gənclərin kitab oxumamasına da təəssüflənir. O, mütaliəni də çox sevir.
Fəssalam, bu reportaj ilə də ilə Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururum. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkər. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu .az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda apps-lərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit qadatsema, romelits momzades kunma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhmada. Սազրդոյպ Սանպետրո կոնպլիկտեպշի դամարցխեվուլի ճարիսատմի Սազոգադոյպիս մաղալն դոմաս։
Սորդ իմ սեղարուլի ժամորով մած զալի ախշիրած իպձոլս գմերուլատ ուգ են դոմբազը մած ուար սարեում
Ուսապտխոյովիսը դա տավդասույս սակիտխեվի պարտո սպեկտրիտ, կոբալիկ լիկածի սաղտորոգադաց եմաշի դաբրգոլեմի զոլի։ Ուսմին էտ խովելոտ խշաված ծխրամեծ սաղած, սիկչիրեզ է FM 107.8։